Eiropas Savienībā CO2 emisijas kvotas piešķirtas tūkstošiem rūpnīcu. Ja ražotne noteikto kvotu pārsniec, tad tā ir jāiegādājas papildu kvota no tām rūpnīcām, kas kvotu neizpilda. Sistēmas mērķis bija stimulēt ieguldīt CO2 emisiju mazināšanā. Taču krīze Eiropā pamatīgi iedragājusi CO2 emisijas kvotu tirgu. Stāsta vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ilze Prūse.
Ražošanas apjoms ir samazinājies, emisijas ir samazinājušās un tā vajadzība pēc kvotām arī ir samazinājusies. Ja tās liekās kvotas mēs neizņemam ārā no tirgus, tad tirgu visu laiku ir kvotu pārpalikums un tirgus faktiski nedarbojās, jo nevienam tās kvotas nevajag. Un to cena ir, teiksim, tik zema, ka tas nedod motivāciju samazināt emisijas un nedod arī iespējas samazināt emisijas, jo tai cenai par kvotu vajadzētu būt tādai, lai tas nosaktu emisiju samazināšanas izmaksas.
Lai CO2 emisijas kvotu tirzniecības sistēmu novirzītu uz sliedēm, Eiropas komisija piedāvāja ierobežot kvotu tirzniecību. Par šo priekšlikumu Eiropas parlaments balsoja šā gada pavasarī, taču toreiz tas netika atbalstīts. Taču jūlijā parlaments atkārtoti balsojot par stingrākiem nosacījumiem atbalstīja papildu kvotu izsoļu iesaldēšanu. Turpina Eiropas Savienības vides politikas komisāra Konija Hedegārda.
Sometimes in politics things take a long time.
Dažkārt politikā procesi prasa ilgāku laiku, taču parasti uzvar veselais saprāts, un tas notika arī Eiropas parlamentā. Ļoti labi, ka Eiropas parlaments tagad teica, ka jā, emisiju tirdzniecības sistēmai jābūt mūsu galvenajam instrumentam, un ka jā, par piesārņošanu ar CO2 Eiropā ir jāmaksā. Tātad tas ir ļoti labs solis.
So that's a very good step.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Prūsi stāsta, ka Latvija atbalsta šo Eiropas parlamentu lēmumu, jo tās ieskatā kvotu tirzniecības sistēma šobrīd strādā neefektīvi un uzņēmēji nav ieinteresēti ieguldīt naudu piesārņojuma mazināšanā.
Ir pat vēl sliktāk. Tie komersanti, kas ir samazinājuši emisijas, cerot, ka šie emisiju samazinājumi tiem atpelnīsies no kvotu cenas, šobrīd ir zaudētāji, jo kvotu cena ir zema un viņi nevar nosekt emisiju samazināšanas pasākumu izmaksas. Turklāt arī jāpiebilst, ka Latvijas komersantiem, kas piedalījās šajā sistēmā, ir emisijas kvotu pārpalikumi. Tas tā kā tāds drošības spilvens mūsu komersantiem ir.
Viens no šādiem uzņēmumiem ir cementa ražošanas kompānija Cemex, kas tagad bažījis, ka iecerētie ierobežojumi kvotu tirzniecības sistēmā varētu pavērt durvis citām iespējamām izmaiņām Eiropas normatīvos. Par to liecina Briselē sāktās diskusijas. Stāsta kompānijas pārstāve Linda Ozola.
Jaunas diskusijas par izmaiņām direktīvā varētu novest pie tā, ka tiktu pārskatīti kritēriji tām nozarēm, kuras ir pakļautas riskam pārcelt ražošanas valstīm ārpus Eiropas Savienības, tostarp arī mūsu pārstāvētie cementa nozarei. Ja komisija vēlas saistīt struktūrālās izmaiņas direktīvā, tās var tikt attiecināts tikai uz laiku pēc 20. Gada, nevis esošajā periodā, jo tā būtu noteikuma maiņa spēles vidū.
Pēc Eiropas parlamenta atbalsta iesaldēt CO2 emisijas kvotu tirzniecību, Eiropas komisijai šis ierobežojums tagad būs jāiestrādā Eiropas normatīvos. Ilze Zālīte, Latvijas radio.